Já, ég sem ekki segja það.
Já.
En já, það voru kveðna rímur. Og alla til voru lestar Norðurlandasögur. Ég hef heyrt þær allar og lesið þær líka. Svo ég veit vel það, en mitt minn svo farið að ég man ekki nema þegar þið farið að minnast á eitthvað, þá kemur það til mig. En þá hverju kvöldi var ævilega lesin kafli úr Norðurlandasögum. Kallarnir komu og svo man ég það að pabbi heitinn, hann keypti indrýnst ennst blað. En hann náttúrulega hefur lesið allt vitlaust, en það gerði ekki til. Hann náði þráðin úr því og var að segja svo hinum kollunum. Og ég býst við að svimta því við hafi verið rétt hjá honum. En það var tilraunin að fylgast með.
En voru lesnir húslestrar?
Nei, eiginlega var það ekki. Það voru ekki lesnir húslestrar. Sjáðu, ég býst við að pabbi heitinn hafi ekki verið mjög trúaður. Ég held það, sé áreiðanlega ekki. Og ég sjálfur er ekki trúað maður heldur. Því ég man alltaf eftir því að þegar að Jón Bjarnason var að koma hér, þá kemur hann með þá hugmynd að mynda að taka tíund. Svo segir, pabbi heitinn segir, já, er nú ekki kallinn alltaf mynda það að taka tíund, þá honum líkaði það ekki. Það var ekki við hans fá neitt.